Ali kariya lezgin çi pêşkêş dike? Ali kariya lezgin xwediya karakterikekî pişligirtinê ye. Ev bêgumasî, bêdilxwazî pişgirtiyê didin û teklîfeyên bêpere. Ev jî bû dê û bavên xwediyên zarokan ji 0 heta 3 salan. Bi taybetî salên destpêkê mirovekî ji bû tevahiya jiyanê girîng in. Zû pêşî li pirsgirêkên gengazin zarokan da bergirtiniye, ev yek jî dibe ku wek derfet ji bû keşpêdaneke tendurustî be. Alîkariya lezgîn zanyarî û şîret ji di nav wan da û alîkariyê dide jinên du canî û pêşketina zarokan. Arman jî ev e ku her zarokek bibe xwedî keşpêdaneke tendurustî û bê tundûtijî. Li gorî qebûlkirina pêşkêşkirinên alîkariyê, firokvanên alîkariyê destpêkê li herêma Forpoman Gogin pêşkêş dikin. Ji bo malbatan şîreteke qîmet û beşdar tê pêşkêşkirin. Bi vê yekê armanc ev e ku li gel malbatan sîstemên piştîvaniyên ku bê terzî hatine çêkirin dikarin werin pêşxistin. Hemû xizmetên destpêkên alîkariyê li seranserî welêt têne avakirin û tevkariyeke girîng dikin. Ji bo malbata dostaniya şaredareyan. Ev jî di deverên cudayên wekî guhdana zarok û ciwanan, lênêrîna tendurustiyê, perwerdeya zaroktiya zû û şêwremendeya du caniyê. Kesên pispor ji aliyê teknîkî ve di toreyên herîmî û koordinasyonî da têne birêxistin kirin.
Aufgenommen vom Tutmond e.V. im Rahmen des Frühe-Hilfen-Projekts. Gefördert vom Landkreis Vorpommern-Rügen, der Bundesstiftung Frühe Hilfen, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Aufholpaket, das Förderprogramm für Kinder, Jugend und Familien.